Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Россия матбугаты көне уңайыннан федераль һәм төбәк масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре белән очрашты. Республика халкы яңалыкларны көтеп ала. Мин дә көн саен иртә белән уянгач, дөньяда, илебездә, Татарстанда булган яңа кызыклы вакыйгалар турында белү өчен радионы кабызам. Сез халыкка иң актуаль мәгълүматны җиткерәсез, диде парламент спикеры. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, Татарстан журналистлары республиканың мәгълүмати каркасы булып тора. Халыкка төп вакыйгалар турында оператив һәм дөрес мәгълүмат җиткерә. Сез социаль-икътисади үсешне, мәдәни һәм спорт казанышларын яктыртасыз, актуаль мәсьәләләрне күтәрәсез, гражданнарыбызны борчыган проблемаларны хәл итүгә ярдәм итәсез. Безнең журналистлар бик әзерлекле, алар халык өчен беренче чыганак мәгълүмат бирүче булып тора. Икенче яктан, алар төрле дәрәҗәдәге хакимият белән элемтәне тәэмин итә, дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстанда яңа ел бәйрәмнәре чорында төрле учреждениеләрдә 8 меңнән артык тематик чара булган. Бу хакта Татарстан Республикасы министрлар кабинетында үткәрелгән брифингта республика вице-премьеры Лейля Фазлыева хәбәр итте. Ачык һавадагы чаралар аеруча популяр булды. Аларның күбесе күрше фестивале кысаларында уздырылды. Алар республика чыршы бәйрәме белән башланып китте, дип сөйләде Лейля Фазлыева. Фестиваль дәвам итә, ул 28 февраль дә тәмамланачак. Алда тагын 162 чара көтелә. Бу практиканы җәйге чорда да дәвам итәчәкбез, диде вице-премьер. Чараларның күпчелеге балалар һәм гаилә аудиториясенә исәпләнгән иде. Шул ук вакытта сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар һәм махсус операция катнашучыларының гаиләләре өчен инклюзив һәм хәйрия чаралары формаларда актив кулланылды, дип сөйләде Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин. Республикада гражданнарга түләүсез юридик ярдәм алу мөмкинлекләре киңәйтелде. Бу хакта Татарстан юстиция министрлыгы искәртә. Татарстан Республикасында яшәүче картасы мобиль кушымтасында юридик ярдәм сервисы эшли башлады. Ул халыкның барлык категорияләре өчен хокукый консультацияләрне үтемлерәк итә. Сервиста түләүсез юридик ярдәм алу мөмкинлекләре урнаштырылган һәм дәүләт юридик бюросына турыдан-туры электрон форматта мөрәҗәгать итергә мөмкинлек бирә. Татарстан Республикасы юстиция министрлыгында хәбәр итүләренчә, кушымтадан файдалану өчен билгеле бер банкның клиенты булу мәҗбүри түгел, кушымтаны йөкләү дә җитә. Һәм юридик ярдәм сервисының барлык функцияләре кулланучыларга тулы күләмдә ачык булачак. Сервиста 8 тематик блокны үз эченә алган, тормыш вазгыятьләре дигән аерым бүлек булдырылган. Махсус хәрби операцияда катнашучылар һәм аларның гаилә әгъзалары өчен мәгълүматка аеруча зур игътибар бирелгән. Татарстанда гаилә ил күләм проекты кысаларында 2026 елда гомуми финанслау күләме 1 миллиард 940 миллион сум булган 30 объект төзү һәм капиталь ремонтлау планлаштырыла. Бу хакта Татарстан Республикасы Төзелеш министрлыгы хәбәр итә. Гаиләгә ярдәм федераль программасы буенча 2 балалар бакчасы төзү каралган. Питрәш районының Киек авылында һәм Яшел Үзән районының Октябрьский бистәсендә шулай ук 6 балалар бакчасы капиталь ремонт ясалачак. Гаилә кыйммәтләре һәм мәдәният инфраструктурасы программасына 22 объект кертелгән. Алар арасында Балтач, Арша, Акама тамагы һәм Яшел Үзән районнарында балалар сәнгать мәктәпләре төзү, Аксубай һәм Леногорский районында 2 мәктәпне капиталь ремонтлау, Мамадыш, Кукмара, Балтач һәм Арша районнарында авыл мәдәният йортларын яңарту, шулай ук 5 китапхананы ремонтлау. Моннан тыш, Кукмара районының Вахид авылында һәм Казанда 2 яшь тамашачы театрын яңарту һәм 3 музейга, Кукмарада Абыйлы Өнеле Комаровлар фабрикасы конторасы бинасына, Мамадыш һәм Апас туган якны ирәнү музейларына капиталь ремонт ясау планлаштырыла. Татарстанның Төзелеш министрлыгы быел балалар һәм гаиләләр өчен социаль инфраструктураны үстерүгә нәлдерелгән гаилә ил күләм проектында кертеп, 5 ил күләм проектны гамәлгә ашырды. Жуда котнаша. Татарстан Республикасы башкаласында туристлык, ресторан һәм кунакхана индустриясе предприятиеләре хезмәткәрләре арасында кунакчылык йылдызлары 2025 4-нче төбәк-ара һөнәри осталык фестивалинә гаризалар кабул итә башлады. Документлар бирү кампаниясе 30 гыйнварга кадәр дәвам итә. Бәйгенең яңа сезонында җиңүчеләрне 13 номинация буенча билгеләячәкләр. Бу елгы фестивальнең яңалыгы бәйгегә 2 яңа юнәлеш, иң яхшы бариста һәм иң яхшы маркетолог номинацияләре өстәлгән. Фестивальдә катнашучыларны кунакчылык тармагы вәкилләре арасыннан сайлап алынган эксперт жюри бәяләячәк. Исегезгә төшерәбез, узган ел бәйгегә Россиянең 20 шәһәреннән 239 гариза кабул ителгән иде. 187 катнашучы финалга чыкты, 11 номинация буенча иң яхшы 36 белгеч җиңүче дип танылды. Татарстанда яшьләр һәм балалар ил күләм проектының берелеше булган иң яхшысы балаларга федераль проекты буенча эш 2026 елда да дәвам итәчәк. Быел программаның төп юнәлеше мәктәпләрнең матди техник базасын яңарту. Хакимият физика, музыка һәм рәсем сәнгате буенча профильле кабинетлар өчен заманча укыту һәм тәрбияләү чаралары сатып алырга планлаштыра. Мәктәп кабинетларын модернизацияләүгә республиканың 2026 елга берләштерелгән бюджетында 19 миллион 700 мең сум акча бүлеп бирелгән. Финанслау күбесенчә федераль трансфертлар хисабына башкарылачак. 2025 елда профилактика чаралары кысаларында 108028 ауру ачыкланган, 85% диспансер күзәтүенә алынган. Алар арасыннан яман шишнең 1524 яңа чырагы расланган. Тикшерелгәннәрнең 20%-тан артыгы сау сәламәт дип табылган, һәр 10-нчы кешедә теге яки бу ауру куркынычы ачыкланган. Республикада барлыгы 1 миллион 200 мең кеше диспансер хисабында тора.